Saya mau tanya yang kesihatan, adakah LGBT ini dianggap sebagai satu mental disorder? Dan saya mau tanya, benarkah beberapa hari ini heboh berkait dengan satu komen yang telah dikeluarkan oleh seorang doktor, Dr. Iliani, berkait dengan pandangan beliau bahawa tentang gaya hidup yang tidak sihat berhubung dengan LGBT ini, dan diheboh berkait bahawa beliau kemungkinan akan dikenakan tindakan tata tertib dikerana oleh apa ni pandangan beliau itu. Terima kasih.
Silakan.
Sebenarnya ini soalan tak ada kaitan dengan soalan asal tu. Tapi saya cuba nak jawab sikit tu. Okey. Berkenaan dengan LGBT ini, memang bukan semuanya ada berkenaan dengan sakit mental. Ada sebahagian besar daripada LGBT adalah penyakit organik, penyakit dari segi hormon ataupun penyakit dalam otak, di mana memang dari kajian MRI ke sebagainya boleh menunjukkan bahawa ada penyakit fizikal dalam, bukan penyakit, ada sesuatu dalam fizikal dalam otak yang menyebabkan mereka bertindak laku sedemikian. Jadi dia bukan satu penyakit tetapi satu aberration daripada yang kita biasa kita nampak. Jadi jangan kita anggap LGBT ini sebagai orang yang sakit ataupun orang yang mengalami penyakit mental. Ini satu tanggapan yang tidak betul. Sekian.
Terima kasih, Yang Berhormat.